ये प्लेयर आजाद राज्यो से İstalov malik madrali dinleyiciler, sugun 2019-njy ýylyň 30-njy dekabry hepdeniň duşenbe güni. Sünki programamyzda Berdi Muhammedow 2019-njy kyn biz üçin oňat ýyl boldy diýýär. Türkmenistanda Yerasty altylyk filminiň Yerasty prokaty üçin jerimi salýarlar. Öbeýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew onuň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika 29-njy dekabrda Irakda we Siriýada Iran tarapyndan goldanylan saýlaryň ýarym harby toparynyň 5 nysanasyna garşy gorunys 4 zarbalaryny amala aşyrandygyny ma'lum etdi. Pentagon Irakda 3 Siriýada hem 2 nysana zarba urulandygyny aýtdy. Irak harby we howpsuzlyk çeşmeleriniň maglumatyna görä, Amerikanyň 29-njy dekabrdaky zarbalarynda azyndan 18 ýarym harby söwüşçü öldürilipdir, 50-den gowragy hem yaralanypdyr. Bu barada Reuters habar berýär. Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper F-15 Brut uçurlarynyň Kataýyp Hizbullahy degişli dolandyryş we gözegçilik tetgalaryna, şeýlede ýarag ammarlaryna zarbalary urandygyny aýtdy. Ol zarbalaryň sowly bolandygyny, egerde zerurlyk ýüze çykdy, gosmaça urgularyň hem amala aşyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Amerikanyň gorunmak sekretarynyň kömekçisi Jonathan Hoffman'ın beýanatynda bellenilse ýaly, zarbalar Kataýyp Hizbullahyň Oýir koalitsiýa güýçlerine garşy geljekki hüjümleriniň öňüne alar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo, biz Amerikan erkeklerini we aýallaryny howp awandyryp biljek, Iran Islam Respublikasynyň hereketlerine çydam etmeris diýdi. Ukrayna retmilleri ve Rusya tarapından goldanilen separatistler 29-njy dekabrda Ukrayna'nın gündoğrundaki Donetsk regionunun Harlivka obasının goloyunda tutsoglary çalıştılar. Kiyevin aeroportunda azat edilenleri karşılama üçin Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ve tutsoglaryň yakınları toplandılar. Maglumata görä umumy hasapda 200 töwereki tutsak çalşylypdyr. Tutsaklary özara çalışmak tamamlandy. Biziň 76 raýatymyz Ukrainanyň kontrollugyndaky tewitlerde howpsuz ýagdaýda, jikmejikler soňra diýip Ukrain prezidentiniň edarasy Twitterde ýazyp galdyrdy. Ukrainanyň howpsuzlyk we gorunys kengesiniň maslahatçysy Serhiy Sivohanyň sözlerine görä, Lalasyň çäklerinde 76 Ukrain raýaty ýygyna dolanypdyr. Şeýlede 127 tutsak garşy tarapa gowşurulypdyr. Ukrainanyň ýygyna alan raýatlarynyň arasynda 12 harby, şeýlede 64 raýat wekili, şol sanda Azatlyk radiosynyň 2 jurnalisti hem bar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikanyň prezidenti bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Russiýada terroristik aktyň öňüne almagy himayat beren maglumatlaryň ýürüýti gullukları iýberlendigi üçin Donald Trumpa minnetdarlyk bildirdi diýip Kreml 29-njy dekabrda maglumat berdi. Bu barada Amerika tarapyndan badawat beýanat bolmady. Rus habar serişdelerinin federal hupsuzluk kulluğuna salgılanıp aytmağına öre, Amerikanın mağlumatları etasında təzil bayramçılıklarında Sankt-Peterburg'da terör hücumlarını amala asırmağı planlaştıran iki Rusiyalı saklanıptır. Kremlin web saytında bellinmeğine öre, Trump ve Putin özara gızıklandırma dörödiyel meselelerin toplumunu hem maslağı dediptirler. İki lider terorizme garşy görüşde özara hyzmatdaşlygy dowam etdirmek barada ılalystylar diýip Putiniň edarasy aýtdy. Başga goşmaça maglumat berilmedi. Özbekistanda mundan 3 ay ozal mezburi ýagdaýda ruhy hassallar üçin keserhana yerleştirilen blogger azatlygy goýberildi. Mundan öň Şabnam Ullaşukurowa lakamy bilen makalalary çap eden Nafosat Ullaşukurowa ýurtdak bar diýilen parhorluk ýagdaýlar barada maglumatlary ýaýradypdy. Sentýabr aýynda ol huligançylykda we ruhsat berilmedik ýygnansyklara gatnaşmakda aýyplanyp, administratif tutsaklyga hökm edilipdi. Aýdylmagyna görä, ol bir jurnalistiň özüne garşy bildirilen aýplamalaryň aýrylmagyny talap edip geçiren ýürüýişi barada maglumatlary ýaýradypdyr. Ulus Kurovanyň administratif tutuklyk möhleti başlanandan bir näçe gün soň Xarezmiň regional sudy ony yerli psihiatrik hastahanaga geçirmek barada hökm çykardy. 28-nji dekabrda Ulus Kurovanyň kakasy Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen habarlaşyp gyzynyň azatlygy göwürlendigini we Xarezmden daşgendi gelendigini aýtdy. Oktyabrda jurnalistler gorumak boýunça komitet Ulus Kurovanyň azat edilmegine çagyrsa edipdi.